Přiznám se vám, že někdy nemám jistotu, že to, co vám přednášám, je úplně nejlepší. Ale už však má poznáte, mám taky dojem, já se snažím. Maximálně, co si myslím, že by bylo dobré, abyste věděli, se vám snažím předostřít. Doteraz jsme se rozprávali o dějinách, dějepisu a evoluci. Trošku jsem to prehnal, já vím. Ono by se to dalo zkrátit. Ale víte, já jsem si povedal, že snáď bude dobré, keď vám tam těch faktů trošinku víc přidám, že já si ich všetky moc nepamätám, tak som častokrát pozeral do textov a tí, ktorí ma poznajú, vedia, že to nie som ja, že ja väčšinou rozprávam, jak sa hovorí, z patra. Tak sa vám ospravedlňujem za to. Ďalej ešte, keď dneska začneme novú tému a tá bude pravek a život človeka v dobe praveku. Pred pár dňami ma stretol jeden z mojich súčasných študentov a pýtal sa ma, pán profesor, Einstein a viera, no ťažko povedať, viete, viera je pri každom človeku jeho osobná záležitosť. Tak som sa pozrel do literatúry a napríklad našiel som si tam jeden citát, jeho citát Einsteina, ktorý publikoval v roku 1888 a ak dovolíte, je to zasa v češtine. Přírodní věda bez náboženství je chromá. Náboženství bez přírodní vědy je slepé. To zasa iba trošinku na to, co jsme se doteraz rozprávali o evoluci jako takovej. A na to nadviazal potom polský filozof Leszek Kolakowski. Přírodovědec věří, že ví. Teolog ví, že věří. Táto věta sa mi strašně, strašně páči. No, prostě, čo vám k tomu chcem povedať? Už stačilo, už toto ještě prostě bolo niečo k tej evolúcii. O tej by sa dalo ešte strašne veľa rozprávať, samozrejme. A z rôznych aspektov, takisto. Končíme s tou evolúciou a poďme sa pozrieť na človeka. Už som vám kedysi dávnejšie povedal, že dejiny začínajú človekom. Teraz je na vás. Koho? Alebo ktorý rod zoberiete ako prvého človeka. Či to, jak kedysi napríklad v otázkach na právo bolo, že človek je tu na Zemi od 3 miliónov rokov, znamená, chápali ako človeka už Australopiteka. Alebo či to budeme chápať v tom najnovšom homo sapiens z Afriky, ten, ktorý tu vzniká okolo roku 200 tisíc pred Kristom. Alebo staršia literatúra hovorí o tom, že človek sa tu objavil až okolo roku 50 tisíc pred Kristom. Vážne, ja to nechám na vás. Máte na výber. No. Uvažujte sami po tom, čo som vám spomínal, alebo čo som vám hovoril o evolúcii. Keď si trošinku spomeniete ešte na chronológiu, keď sme sa rozprávali o periodizácii dejín, tak som vám spomínal, že v tom 16. 17. storočí, hlavne v čase renesancie, vzniklo to delenie času historického na starovek, starovek a novovek. Ten starovek bol od vzniku sveta, tam som vám spomínal rôzne roky a ten židovský ľudopočet a potom rôznych biskupov, jak to rôzne datovali, okolo roku 4004, 3760, rôzne tie dátumy. Končí to rokom, teda ten starovek roku 476 a po Kristovi samozrejme, potom starovek, ktorý končí roku 1492, údajne, a potom už ten novovek, ktorý je po tomto roku. V 19. storočí, keď sa veľmi rozvíjala veda, hlavne archeologická, tak k tomuto starému alebo k tomuto už zabehanému systému delenia dejín sveta na starovek, stredovek a novovek sa dodala ešte jedna etapa, ktorá sa nazýva pravek, prehistória. To znamená všetko to, čo bolo pred objavením sa písma a starovekých civilizácií. Dnes sa všeobecne pod termínom právek a prehistória myslí najdlšie obdobie v dejinách lidstva, ktoré začína objavením sa človeka ako takého a končí vznikom písma. Znamená, a keď hovorím o písme, tak v podstate aj o prvých štátnych celkoch ako takých. Keď sa na to pozeráte v svetovom meradle, tak ten pravek, ani jeho začiatok, ani jeho koniec, nekončí v celosvetovom meradle v tom istom čase. Napríklad v Egypte končí okolo roku 3000 pred Kristom, vznikom Egyptskej ríše. Na Slovensku, keď, aby sme nemluvili, ale nerozprávali toľko o rôznych možnostiach svetových, ak mi to dovolíte, dajme tomu v 9. storočí prijatím písma, kresťanstva a vznikom prvého štátu v našich podmienkach, Veľká Morava. Je jasné, že ešte pred týmto obdobím existuje také menšie obdobie, ktoré sa volá protohistória, keď my vieme o našom území z rôznych literatúr a z rôznych análov, ale nie našich, cudzích. To sa týka vlastne ten koniec toho praveku, to je v podstate okamih, kedy na danom území vzniká písmo ako takom. Čo je pre ňo charakteristické pre ten pravek? Veľmi jednoduché hospodárstvo. Neskôr si povieme, ak sa ešte delí. Vznik umenia. Keď sme sa na pravek pozerali z hľadiska dejín spásy, tak je to obdobie zatemnelej mysle a neustáleho očakávania Mesiáša. Mali by sme povedať taký nesmierne dlhý advent. Čakáme na spasiteľa, na Mesiáša, predstavujeme si ho rôzne a nie sa ho dočkať proste. Hlavným zdrojom informácií o tomto období, pretože som vám povedal teraz pred chvíľočkou, že končí ten pravek vznikom písma, tak hlavným zdrojom informácií sú hlavne hmotné pramene. V podstate iba hmotné pramene. Preto ho študuje tá špeciálna veda, o ktorej som už vám rozprával, archeológia. Keby sme trošinku zabrdli do marxistickej periodizácie, tak je to obdobie bestrednej spoločnosti nazvanej prvotnopospolná spoločenská ekonomická formácia. Vidíte to. Je to strašne dlhé obdobie. Zoberte si možno, keď to zoberiem od 3 miliónov rokov od Australopithéka, no, tak to máte takmer 3 milióny rokov. Basti, kurimotika. To nám, ktorým, alebo vedcom, ja nie som vedec, chrm pán Boh, ktorí sa zaoberajú tak dlhým obdobím a vy viete, že dejiny prebiehajú v čase a priestore, tak by sme to potrebovali tak trošinku podeliť. Potrebovali by sme, ak sa niečo udialo, tak proste povedať trošinku presnejšie. Ten čas, hlavne ten čas. Takže tí, ktorí dejiny a prehistóriu študujú, rozdielili potom pravek podľa rôznych kritérií na menšie časové jednotky. Najčastejšie to delenie je podľa spôsobu získavania potravy. A to potom máme obdobie tzv. Koristnického hospodárstva. Za tým si môžete predstaviť predovšetkým zber a neskôr lov. A produktívne hospodárstvo znamená okrem toho lovu a zberu musíte pridať aj obdobie výroby toho, výroby proste potravy. Bolo toho málo, nedalo sa nič robiť, podmienky už boli také, že sme všetko nemohli nazbierať a nemohli všetko uloviť, no tak sme museli vyrábať potravu. Inými slovami, chov dobytka, pestovanie rastlín. To je jedno delenie. To druhé, častejšie sa objavujúce, dneska hlavne pre všetkým v súčasnosti, je delenie praveku podľa hlavnej suroviny na výrobu nástrojov. No a to už všetci poznáte od základnej školy, to je to delenie na dobu kamennú, bronzovú a železnú. Jak k tomu vôbec došlo? Odpuste prosím, ja viem, že keby náhodou otvorila dvere moja manželka, teraz ma strašne spucuje. Čo poviem? Ono totiž, a odpuste mi to, ženičky zlatulinké, viete, že vás mám veľmi rád, ale mám taký dojem, že my muži máme väčší systém, väčší taký zmysel pre systémy, ako taký. Odpuste. Dobre, budem konkrétny. To sa týka mojej domácnosti. Ja som skôr taký systematický a moja žena hovorí, že v takom ľahkom neporiadku sa vyzná génius a ten poriadok potrebuje iba preto, aby sa tam vyznal hlupák. No, tak, dobre, tým pánom sme jedna, jedna, hotovo. Tak si predstavte dánskeho archeológa Christiana Jorgensena Thomsena, ktorý žil na prelome toho 18. a 19. storočia. Spravoval veľkú zbierku starožitností v Kodani a všímal si jednotlivých predmetov, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov. Kameň a kovy. Všimol si napríklad, že niektoré tie bronzové predmety sú podobné na tie kamenné. A čo si povedal? Čo je skôr v prírode? Logicky. No ten kameň. A ak tie bronzové predmety napodobňujú kameň, no tak skôr musela byť doba kamenná a potom doba bronzová. Ešte sa budeme, dúfam, rozprávať o bronze, jak vzniká bronza, z čoho sa skladá. No, z medí a cínu, keď už teda som takto do toho zabrdol. A všimol si, že tie niektoré železné predmety sú zasa podobné na bronz. Rýchlejšie v prírode získanete ten bronz ako to železo. Znova, počkajte chvíľočku, keď sa dostaneme do dob kovových, o tom vám potom poviem viac. No a pretože našiel proste nejaké súvislosti medzi tými kamennými predmetmi, bronzovými a železnými, došiel na tú dodnes platnú periodizáciu práveku na dobu kamennú, bronzovú a železnú. A opäť prosím, keď som vám povedal, že pravek ako taký je nesmierne dlhá doba, tak vám musím spomenúť aj to, že zasa opäť, keď to zoberieme ako množinu pravek, tak urobíme si pod množinu jednu, tú dobu kamennú a z týchto dôb, troch, čo som vám teraz spomenul, je opäť tá kamenná najdlhšia. Práve v nej sa objavuje to koristnické hospodárstvo, aj začiatok, dalo by sa povedať, toho produktívneho hospodárstva ako takého. Ako je datovaná, to je jasné. Od počiatku človeka, keď sa človek objavil, až po rok, zhruba okolo roku 1900. A viete, ono tam v tej datácii sú rôzne. No, odpustite, ja to tak trošinku beriem, no, pretože som sa to nejak dozvedel už dávno, dávno, dávno. Možno už teraz sú novšie datácie, ale ak dovolíte, ja zoberiem tú, ktorú som kedysi sa naučil na vysokej škole. Okolo roku 1900. A opäť, toto je rôzne v rôznych obdobiach a, pardon, v rôznych častiach sveta. Máme dobu kamenu, strašne dlhú. A už som vám spomínal, že to je podmnožina toho praveku. Tak si urobíme zasa podmnožinu doby kamenej a tá sa takisto dá rozdeliť na menšie úseky. Z ktorých najdlhšia je tzv. Staršia doba kamena, ktorej sa vedecky hovorí paleolit. To slovičko je odvodené od dvoch gréckych slov. Palaios je starý a litos je kameň, to znamená stará doba kamena. Hej. Tá končí zhruba okolo roku 10 tisíc, možno 8 tisíc pred Kristom. A potom nasleduje mezolit od roku 8 tisíc po jasný neolit. A neolit je mladšia doba kamena a to už je to produktívne hospodárstvo so všetkým že s tým ide. To znamená jasný. Je už úplne vyhranené to produktívne hospodárstvo. Samozrejme, je tam aj zber, je tam aj lov. To máme delenie doby kamennej a ešte máme delenie paleolitu. No, to poviete složité. Ale nie, stále ideme jaksi k upresnenie od toho najširšieho termínu, pravek, na dobu kamenu. Dobu kamenu sme si teraz zložili na tri časti. Máme na paleolit, mezolit a neolit. A teraz ten paleolit ešte budeme deliť na menšie časové úseky. Na starší paleolit, nebo starý paleolit, to je zasa od počiatku dejín, asi do zhruba do roku 250 tisíc pred Kristom. Zhruba to máte človeka heidelbergského, ak chcete, máte tam tých jednotlivých pitekantropov ešte zahrnutých. Ja som vám možno včera zabudol povedať, keď sme to natáčali, že pitekantrop to je opäť človek, ale tak to vás určite došlo. Človek spriamený inak, pitekantrops erectus ako taký. Toto je ten starý paleolit. Potom máte stredný paleolit, to je zhruba od toho roku 250 tisíc po rok zhruba 40 tisíc pred Kristom. To znamená, je to obdobie jak neandertálca, tak podľa tých najnovších výskumov už aj homo sapiens, to znamená človeka dnešného typu, hlavne v Afrike. A potom mladý paleolit, mladšia doba staršej doby kamennej, ktorý sa datuje asi od roku 40 tisíc po 8 tisíc pred Kristom. To znamená, to už sú kromaňonci hlavne, možno ešte niekde doznievajúci neandertálci, ale proste ľudia už dnešného typu, kromaňon, ako taký. Po celý paleolit platili tvrdé prírodné podmienky. Už som vám to jemno naznačoval, tedy, keď sme sa rozprávali o evolúcii človeka. Keď sa s dobami ľadovými, to spomínate si na glaciály, Ries, Mindel, Ginz, Würm, stredali aj doby medziladové, interglaciály. Keď u nás bol glaciál, to som na strednej a severnej Európe, tak v Stredomorí a v Afrike boli tzv. Pluviály, znamená doby dažďové. Vy, čo chodívate ministrovať, tak viete, že v prípade celebrujúceho kňaza, pokiaľ je pohreb alebo nejaká liturgická slávnosť a vychádza von z kostola, tak si dáva ze seba taký špeciálny odev, ktorý sa volá pluviál. To znamená niečo od toho, aby ste tí, čo chodívate častejšie do kostola ministrovať, vidíte, že ten termín sa používa aj dneska v liturgii. Geologicky hovoríme o tejto dobe, že to sú v podstate štvrtohory. Iným slovom antropozoikum. Máte tam toho človeka, antropozoikum. Na tieto štvrtohory sa potom delia na staršie obdobie, to znamená pleistocén. Starší názov niekde dokonca uvádzaný aj dneska je diluvium, to znamená obdobie pred potopou. O nej sa ešte možno budeme rozprávať. A je to datácia zhruba od 1 750 000 rokov pred Kristom po zhruba tých 10 000 pred Kristom. To je pleistocén. A potom mladšie obdobie, štvrtohor, tomu nazývame holocén, to znamená, je to geologická súčasnosť, sme povedali, doba poľadová, to znamená po ľadových dobách, a niekedy v minulosti sa to nazývalo aluvium, znamená doba po potope. A to je zhruba od 8 tisíc rokov pred Kristom do dnes. A keby sme to zobrali tak veľmi, veľmi striktne, keď som vám rozprával o tom, že sa tu striedali rôzne glaciály doby ľadovej s interglaciálmi, tak my v súčasnosti žijeme v interglaciáli. To znamená, žijeme v dobe medziľadovej a zdá sa, že niekedy, určite, kedy, príde ešte aj do baladová. Možno niektorí pozeráte tie americké také sci-fi filmy o doby ľadovej. Je to síce chytené trošku, ja som pár tých filmov videl chytené za vlasy, ale rátajte s tým, že niečo také, a to vás nechcem strašiť, zrejme príde. Ano. Uf. Doba ľadová. Už to vám spomínal minule. V tých jednotlivých glaciáloch máte aj tzv. Interstadiály, to znamená, ono to není po celý ten glaciál, po celú dobu ľadovú, nie je stabilné počasie. Áno, je relatívne chladno, ale sú tam rôzne výkyvy, to znamená, ono sa to tak laulinko kolíše. V tých dobách ľadových, keď je tam chlad ako taký, a ešte vám potom poviem o tom, keď sa budeme rozprávať o Kromaňoncoch, ešte špeciálne, tak tam máte častokrát akorát tundry, to znamená, nemáte husté lesy, stromy tam sú, ako hlavne brezy a vrby, máte tu na množstvo lišajníkov, tráv, ako takých. No a svauny, ako takých, tam všetci to poznáte, keď ste čítali kedysi Augustu a s Vurianovými obrázkami, mamuty, jaskyne, medvede a všetky takéto ľadové v uvozovkách zvieratá. V čase interglaciálu máte relatívne teplejšie podnebie, no a prevládajú časa, čo sa týka flóry. Častokrát liesky, javor, búk, dub, čo proste poznáte dneska z našich lesov. A čo sa týka fauny, no tak to sú jelenie, soby, bizóny, ešte sen tam dožívajúci mamuty a tak, a tak, a tak, a tak. Ja som si ten vír špeciálne zobral, už som vám ho rozprával v prípade evolúcie ako takej. Pomínáte si, keď som rozprával o tom výbuchu sopky Toba, jak spôsobila ten chlad, ktorý tu bol. Ten film sa niekedy datuje už od toho 70 000 pred Kristom a končí okolo roku toho 10 000 pred Kristom. A spomínal som vám, že tam bola riadna teda kosa, že tam bolo častokrát aj mínus premerne 20 až 30 stupňov Celzia, mínus v zime a tak ďalej, a tak ďalej, že to teda bola nie príliš sympatická doba. No, a keď si to zoberiete, tak v tom Virme ako takom boli potom veľmi krátke letá, ale podľa toho, čo som ja vyčítal z literatúry, tak boli veľmi krásne a teplé. Ale krátke. Teplota niekedy v tom lete okolo 20 stupňov Celzia. V zime zasa veľmi silný a suchý mráz. A niekde som aj vyčítal, že v rámci tej zimy, keď máte suchý a silný mráz, sa dá aj opalovať. Ja to nikdy neskúšal, ale som videl z tých alpských stredísk, že máte zimu, svieti slniečko, tak sa tam ľudia opalujú. Dalo sa. Už som vám minule spomínal, keď tam neandertálci boli relatívne pripravení aj telesne na nízke teploty. A už som vám spomínal, pri nízkych teplotách máte veľmi často to kratšie telo, no také zavaletejšie. No, tak ja si zrejme som utekol z doby ľadovej, keď sa na seba pozerám. Nebo v tých dobách interglaciálov, keď máte lepšie teploty, tak ste vraj vyšší, dlhšie končatiny, rýchlejšie beháte. No je to proste lepšie. No. Ešte jedna vec, na ktorú som vám zabudol, povedať. Ak v tom Virme máte veľmi rozšírené pevninské ľadovce, znamená od severného pólu, napríklad bol pevninský ľadovec, ktorý končil na úrovni našich Tatier a dajme tomu Jeseníkov. A keď to zoberiete ďalej na západ, tak si všimajte, jak tieto severné časti našej Európy sú ako keby vyžahlené tým ľadovcom ako takým. Na Severnej Morave časti, kde som sa ja narodil, máte častokrát tie bludné balvany. To znamená kamene, ktoré tlačil ten ľadovec pred sebou. A častokrát som vám spomínal možno, že keby ste sa chceli dostať v tom čase do Helsing alebo do Varšavy, stačilo vyliesť na Gerlach, tam sa poradne rozbehnúť a klzali ste sa durh až na severný pol. Proste, ak máte vodu vyhazanú v tých hladovciach, tak normálka veci vyrátali, že hladina morí, súčasných morí, bola zhruba o 90 až 100 metrov nižšie, než je teraz. I teraz v rámci globálneho oteplovania sa chytáme za hlavu, že keď sa roztopia ľadovce, čo pre pána Jana sa stane s časťami sveta, keď tie moria stupnú. Ešte vám o tom budem rozprávať v čase, keď budeme rozprávať o neolite, to znamená mladšej doby kamenej, o napríklad zaliati Černého mora alebo zostupu hladiny Stredozemného mora. A v tom čase napríklad, keď ste mali dobu ľadovú, tak ste sa dostali úplne normálne suchou nohou do Veľkej Británie, pretože kanál La Manche proste neexistoval. Skúste si to predstaviť. Základnou surovinou pre výrobu všetkých nástrojov bolo drevo. Rôzne organické látky, kosť. Nezabudujte na to, že my ako ľudia sme v podstate leniví. My musíme niečo urobiť iba vtedy, keď nejako sme do toho dotlačení. Čo vám budem rozprávať? Učite sa vtedy, keď vám učiteľ zahlási, že sa bude písať písomka alebo sa bude skúšať. K vašej škode. Už som vám to mockrát, myslím, spomínal, že lepšie je, keď máte ťažký predmet a dneska máte tú hodinu toho ťažkého predmetu, keď prídete domov a zapakujete si to hneď, pretože to máte ešte z tej pamäti. Už potom menej času strávite s tým, keď sa ho musíte učiť o týždeň. Čo nerobíte? Bohrať by ste sa to tým trápili. Že? Prosím vás, toto je normálna ľudská vlastnosť. To nás, sme leniví. No, proste. A na čo by sme si robili nástroje z kameňa, keď máme dosť kostí a dreva? Lenže tie potvory, tie organické látky samozrejme sa zničia, zhnijú a ostáva nám akorát to, z čoho oni samozrejme si robili takisto nástroje. No a tak to bol teda kameň. Z kameňa to bolo hlavne rohovec alebo pazúrik či sopečné sklo. Proste kamene, ktoré sa dajú štiepať. No viete, máte jadro kamenné, napríklad toho pazúrika, a vy pod určitým uhlom, do neho, odpustite mi to ten termín teraz, tresnete tak, že od neho odlúpite jednu vrstu. Niečo ako kamenná cibula, keď odpustite, že som sa to špatne teraz prirovnal. Pod určitým uhlom, keď ste šikovní, tak ten úštep z toho jadra odletí. A kamenný nástroj má jednu fantastickú vlastnosť. On tým, že ho neustále používate, sa netupí. On opačne, on sa skôr ostrí. A keď si ešte na jeho hrane utvoríte retuš, to znamená ľaholinko, dalšími údermi dotyčnú ostrú hranu si zostrite, máte úplne super dokonalý nástroj. Tá štepaná industria je proste perfektná. No a tieto kamene, alebo kamenné nástroje, štepaná industria, sa dochovala do dnešných čias. Samozrejme, podľa jednotlivých typov nástrojov potom my, alebo presnejšie povedané archeológovia, rozlišujeme jednotlivé tzv. Kultúry, alebo súbory, alebo nálezové celky určitých nástrojov ako takých. Už potom máte musterien a tak ďalej. Orinasien, ašelen som spomenul možno minulú prednášku, magdalenien a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, pod týmito názvami si potom predstavte určitý súbor štepaných nástrojov, kamenných nástrojov, charakteristickými svojou veľkosťou, svojou funkciou a svojou retušou ako takou. Pre napríklad pre toho opočloveka a ako takého bol charakteristický to, čo vy ste kedysi čítali a poznáte, univerzálny nástroj, pestný klín. Pestný klín to je perfektná záležitosť. Predstavte si nejaký lepší šutrík, a jak vám ho, ak dovolíte, ak sa, teraz som si spomenul, pecné kliny, no. Tak sa pozrite, no, není to úplne najpresnejšie, takže aby som vás náhodou nezablúdil. Predstavte si nástroj, ktorý vám tou tupou hranou pekne sadne do peste, ako takej, a tu na dole je trojuholníkový predĺžený. Po jednej a druhej strane má jemnú retuš, to znamená zaostrenie, a používate ho na čokoľvek, čo vám príde do ruky. Alebo pod ruku, presnejšie povedané. To znamená, že režete, bodáte, vrtáte, univerzálny nástroj, ako taký. To je pestný klin. Pre neandertálcov už bola charakteristika špeciálna industria, ako taká. Už boli špecializované nástroje. Už mali špeciálne hroty, vrtáky, rydla a škrabadlá. Odpuste, prosím vás, keď som kedysi chodieval na vandre, keď som mal 16-17 rokov, tak pre pána Jána niektorí z mojich kamarátov, keď si ohriali konzervu v ohni, tak sa ju snažili otvárať dýkou, nožom. Hrúza. Ten nôž slúži na čosi úplne iné. Nenamáhali sa použiť otvárak na konzervy. Tady som o tom takto nerozmýšľal, ale dneska by som kľudne mohol povedať, že ten človečík, ktorý otváral konzervu nožom alebo dýkou, je na úrovni opo človeka, a ten, ktorý si zobral otvára na konzervy, už je aspoň neandertálec. Špecializované nástroje. Ano. A je úplne jasné, že potom, keď prišiel kromaňonec, to znamená homo sapiens ako taký, má jemnú štiepanú industriu so všetkým, čo s tým ide. Ako žil taký človek? Nebudeme už o neandertálcovi spomínať, už som vám ho spomínal, toho neandertálca v minulej prednáške, takže skúsme zapozerať na toho kromaňonca ako takového. Kromaňonec, úplne jasné, že sa venoval lovu. Už u tých neandertálcoch je predpoklad, že našiel sa jeden drevený oštep, znamená, že mohli loviť. Ale viete, lov ako taký potrebuje špecializovanú prípravu a plán toho. To musí byť organizovaná záležitosť, ten lov ako taký. Znamená, skôr sa prikláňame k tomu, že lovili až kromaňonci, a ten lov ako taký, ako špecializovaná záležitosť, je okolo roku 40 000 pred Kristom. Jak to vám? Teraz, aby som zasa príliš dlho nerozprával, tak musím premýšľať, čo by som vám povedal. Je vám jasné, že ten homo sapiens za tými lovmi musel neustále, alebo za tými zvieratami, ktoré lovil, neustále cestovať. Okrem toho, že mal nejakú krásnu proste štípanú industriu. Ak by ste tomu chceli lepšie porozumieť, jak sa cestuje za lovnou zverou, skúste si niekedy pozrieť fantastický western, fakt výborný western Kevina Costnera, to Tanec s vlkmi, natočil ho v roku 1990 a fakt to stojí za to. Je to veľmi dobrý film. Jasne, že keď cestovala za týmito čriedami lovnej zvere, ktorú lovil, nemal stále sídlisko. Sídlil v sezónnych táboriskách. Ak to chcete, taký kromaňonský človek dnešného typu homo sapiens, keby ste hľadali jeho adresu, tak poviete Európa. On tu bol, nebol. Podľa toho, kde bola črieda, bol on. Ulovil nejaké zvieratá, na konkrétnom mieste si urobil táborisko, spapkal to, čo ulovil, dostal hlad, dýhla sa celá tlupa, stiahovala sa ďalej. Na takýchto sídliskách potom si stávali chaty z konárov veľmi často a prekryté to bolo častokrát aj kožami. Boli to prvé, ak by som tak mohol povedať, príbytky, ľudské príbytky. Prvé budované ľudské príbytky. Prvá architektúra ako taká. Je jasné, že pred nepohodou sa skrývali už v tom čase v jaskyniach. No aj v tej jaskyni si stávali rôzne príbytky. Ono tam, viete, častokrát je fučí, je tam zima. No tak si postavili rôzne také prístrešky, buď z kosti alebo konáru, opreli to o stenu, prekryli to kožami a vlezli si dnu. Tam si potom zahrievali ten malý priestor. To buď v jaskyni, alebo aj pod skalnými prevismi ktoré sa nazývajú abry ako také. Je úplne jasné, že proste tento kromaňonec, ktorý sa tu objavuje už v tomto čase, okolo, sa venoval aj umeniu ako takému. Poznáme už rôzne narezané ľudské kosti. Lebo som vám spomínal minule, že tá najstaršia, a to ešte nebola ani kromaňonec, ešte homo sapiens ako taký v africkej jaskyni Blombos. Datácia okolo 80 tisíc rokov pred Kristom. Znamená to umenie, ako keby človeka sprevádzalo vôbec od prvého objavenia človeka ako takého. Ja som vám to mal povedať hneď pri tom kromaňoncovi, že celá tá jeho kultúra, tá špeciálna štepaná industria, o ktorú som vám už teraz prežičkou spomínal, sa nazýva podľa lokality Orignac, to znamená v jednej jaskinky Orignac v Francúzsku, Orignacien. Datácia toho Orignacienu je zhruba od roku 40-38 tisíc pred Kristom do roku zhruba 33 pred Kristom ako takým. Už som vám spomínal od prvého okamihu, že človeka sprevádza náboženstvo. To náboženstvo, odpuste mi to, je znakom ľudskej podstaty. Ono, kedysi sa nám tvrdilo v školách, že viera v Boha je spôsobená strachom z prírody. Lenže my veríme v Boha nie zo strachu, ale bereme Boha alebo chápeme Boha ako prameň nevyčerpateľnej našej životnej sily, našej nádeje a lásky. A to nemôže vzniknúť zo strachu, z prírodných síl. A keď sa pozeráte na rôzne etnografické výskumy a práce, tak z tých vyplýva, že prírodné národy väčšinou žijú v súlade s prírodou. Nemajú z nej strach. Ak, tak majú z nej, alebo cítia pred ňou určitý rešpekt. Oni vedia, čo sa slúši a patrí. Oni s tou prírodou proste žijú. Stačí, keď si pozeráte na francúzske práce o etnografii a o prírodných ľuďoch ako takých. Už som vám kedysi spomínal, že človeka ako takého nielenže sprevádza umenie, vôbec od prvých počiatkov, čo sa človek ako taký objavil, zdá sa, ale aj prvé pohreby či úcta, prvé pohreby ako také, to znamená viera v nadprirodzeno. Ono sa to v tých pohreboch nedá presne určiť, že je to nadprirodzeno alebo viera Boha. Ono, tie pohreby častokrát boli urobené prírodnou nejakou katastrofou, že spadol strop jaskyne. Všimajte si, keď idete do jaskyň a keď pôjdete na nejakú turistickú akciu. Stropy jaskyn sú vystužené veľmi dobré, aby to na vás nepadlo. To, skúste v tom čase, to neexistovalo, aby sa niekto snažil tie stropy nejakým spôsobom spevniť. Znamená, išli ste jaskyňou, spadlo na vás niečo zhora, zasypalo vás to. A vaši blízky si povedali, aha, tu nás je leží ten náš kamarát, ten náš blízky. No a celý ten priestor ohradili, ako napríklad tu v jednej jaskyni Tešiktaš, jelenými parohmi. Spätne to môžeme interpretovať ako pohreb. A čo keď to bolo naopak? No, to nerozrešíme ako tak toto. Ono, zdá sa, že s týmito, napríklad v tento prípade, čo som teraz povedal, Tešiktaš, zdá sa, že tu zohral veľkú úlohu šaman a určité rituálne magické praktiky. Ono vôbec, mágia, dneska poznáte tú mágiu dobrú a mágiu zlú, keď si chcete pričarovať, dúfam, iba tú dobrú, napríklad lásku konkrétneho partnera, keď si to existovalo tak, že tá dobrá mágia spočíva v tom, že ustrednete tomu dotyčnému teda, pardon, sebe si ustrihnete vlasy, strčíte to pod vankuš tej milovanej bytosti, ona sa na tom vyspí a zalúbi sa do vás. Alebo afrodisiakum, rajské jablčko, dáte konkrétnej bytosti, ktorá vás ešte nemiluje, rajčinu. Ona ju zje, bude sa pozerať na vás a zalúbi sa. Mágia. Ale viete, keď čítate vedeckú literatúru, tak o tej mágii pravekej sa hovorí, že tá mágia ako taká je v podstate pokus ovládnuť prírodné sily nadprirodzenými silami, niečím nadprirodzeným. A častokrát sa považuje tá mágia za niečo ako pravekú vedu. O tom rozprávať. Normálne by sme mohli rozprávať veľmi, veľmi dlho, aspoň jednu lokalitu Mladečské jaskyne na Morave, prosím, datované zhruba do toho roku 34 tisíc pred Kristom. A vyzerá to tak, že to je špecializovaná pohrebná jaskyňa. To znamená, dôvod, viera v nadprirodzeno, rituál, magia. Nevieme to isto. Ale v každom prípade, aby som ten orinasi jen dokončil, tak je to prvá vôbec panevropská kultúra rozšírená po celúčičkej Európe, od západnej Európy až po napríklad Slovensko, napríklad prvé to sídlisko ľudské, to znamená Kromaňhoncov, máme na našom území v Barci pri Košiciach. No a čo je pre mňa veľmi pekné a veľmi také dobré, alebo tak pozbuzujúce, definoval ju francúzsky kňaz, katolícky kňaz a niekedy sa nazýva aj pápež archeológie, pán, ktorý sa volá Henri Breuil. Žil v rokoch 1877 až roku 1981. Myslím, že stačilo už o ňom. A po Arinosienu nastupuje ďalšia kultúra, ktorá sa volá Gravettien. Podľa lokality Gravetto. Čo by sme si o nej mohli povedať? Gravettien je datovaný od roku 34 tisíc po zhruba 22 tisíc pred Kristom. A táto kultúra je ako taká je typická pre lovcov mamutov. To máte veľmi silný mráz, veľmi tuhé zimy, no a proste je to úplne jasné. Lovci mamutov mali špecializovanú kamennú industriu, veľa škrabadiel, rydiel, hrotov, vrtákov a podobne. V žiadnom prípade to nebol pestný klin. Ako taký. A lokality? Dolné Viestonice na Morave, Barca, ktorú som spomenul presločko pri Košiciach, Nitra na Čermáni, možno bol aj lovec mamutov objavený v jaskyni pod hradom u nás na Nitranskom katedrálnom kopci. Tam poznáte, teraz sa otvára tam tá časť kopca, tam máte jednu jaskyňu, kde možno sídlil aj lovec mamutov. Moravany nad Váhom pri Piešťanoch. Títo ľudia už používali oštepy. Poprvýkrát sa u nich objavoval luk. Lovili mamutov, to som aj spomínal. V našich častiach teda hlavne lovili mamutov, ale v južnej Európe, tam, kde boli tie pluviály, tak sa venovali lovu jeleňov, jasne, že stávali chaty, dokazateľne používali oheň. No a čo vám budem spomínať, no ten Kromaňon, ten Gravett som vám už spomenul a teda, no proste je to proste lovec mamutov, chudák, jeden musel za tými mamutmi často sídliť. Ja som vám možno na hodinách spomínal, že si viem predstaviť toho nešťastníka žijúceho v jaskyne pod katedrálou. Fučí vietor, fúka strašlivým spôsobom sneh a tak a pozerá dolu na rieku Nitru a vidí, že okolo rieky Nitry ide čreda mamutov, tak zbehne dolu, pokusí sa uloviť samozrejme buď mláďa alebo niečo chorého, musí rátať s tým, že pre pána Jána ho nikto napadne, myslím, mamička, mamuta, alebo čereda ako taká, že sa mu to nepodarí. Prosím vás, zabudnite rýchlo na tie obrázky, ktoré máte častokrát v učebniciach, že sa lovili mamuty spôsobom, že sa vykopala jama, nahnali ste mamuta do tej jamy a tam ste ho ubili. Skúste si predstaviť ten mráz, už som vám spomínal, minus 30 stupňov, minus 20, v tom výrme. A čo by? Stačí naše zimy, ktoré majú okolo nuly. Zoberte si rýl, choďte porýlovať záhradu. Môžete mať rýl Fiskars, vysokokvalitná švédska oceľ. A neurobíte dieru do zeme. No tak na to rýchlo zabudnite, že proste, ja som to videl častokrát v učebnicách, že tam máte proste vykopanú jamu, v tom je mamut a vy sa na ňu vrznete, bijete ho šutrami a oštepami a čímkoľvek iným. Zabudnite. Vy ste museli dostať do priestoru, kde sa on nemohol rýchlo pohybovať a tam ste s obrovským nasadením života sa snažili dobiť. A zúčastnili sa toho lovu všetci, pokiaľ možno. Znamená, častokrát muži, ženy i deti. Je vám úplne jasné, že pokiaľ sa vám ten mamut nejakým spôsobom vyšmíkol zo situácie, čo z vás asi ostalo. Moc toho asi nebolo. Ak sa vám podarilo ho zabiť, tak ste potom sídlili často u toho mamuta, tam ste si urobili ohniček a teraz máte vznik znova určitej časti umenia. Vyrezávané sošky. Najčastejšie sú to sošky veľmi silno sexuálne potvrbených žien. Znamená, je to znázornené na tej sošky. Sú plodové. Kuš, ja to nepoviem. No, teraz si na ten termín ani nespomeniem. Mužský pólik. Pre pána Jana, ja sa opýtam kameramana, jak sa to povie, jak dovolíte. Dobre? Pólové znaky. Môže to tak byť? No, muži a ženy, jak sa to povie? Čím sa líšia od seba? Sexuálne znaky. Tak poviem sexuálne znaky. To znamená, tak to, dúfam, že vám to teraz nevadí, tento trošku odklon. Ženy majú veľké prsia, veľké prirodzenie, tým prirodzením vychádza von dieťa a keď sa narodí, tak proste pije mliečko. Ma napadá furt ten cudzí polové znaky, ale to neviem, to som asi nejak sa teraz dostal do nejakého čudného bulharsko-slovenského kolobehu. No, jazykového, myslím. Moje drahé deťulinky zlaté, moji kamaráti zlatí, je vám úplne jasné, že ak sa tieto... Človekom sa napapá, zoberie si kus mamutoviny, ako kosti, a tak z nejakých čudných, nevieme presne z akých pohnutok, si vyreže z toho mamutního kla, alebo z tej kosti, ako takú sošku ženy. Nemusí to byť mamut, musí to byť mamutovina, nemusí to byť kost, môže to byť aj kus nejakého kameňa, alebo čokoľvek iné. Čo to znamená? Čo tá Venuša má znamenať? Stará literatúra hovorí, že ten dotyčný človek si bol vedomý toho, že potrebuje nových členov tlupy a rodu, ďaká žene ako takej. A že si musí ctiť ženu matku. A musí si ctiť dar, ktorý dostane od tej ženy matky, to znamená dieťa. Ja nechcem teraz zabiehať do biológie, ale musíte si uvedomiť, že každé dieťa, všetci, čo sme tu, sme svým štýlom darom. To nie je samozrejmosť, že sme sa narodili. Pokiaľ si dobre pamätám z biológie, milión spermií putuje jednému jedinému vajíčku, ženskému vajíčku. A jedna jediná má šancu to vajíčko oplodniť. My sme jedna miliontina proste možnosti. 999 sú tam zbytočne. Není to zázrak? A my teď tak často ľudským jedincom pohrdáme a veselo ich likvidujeme. Ten práve tý človek, ten človek, lovec mamutov, si doslova do písmene ctil to dieťa viac ako dneska my. A to chceme povedať, že oni boli primitívi. Odpuste. Častokrát mám dojem, že sme primitívimi. Na čo tie venušia slúžili? Ja viem, že kult matky, ženy matky, to je naša interpretácia. Možno, že to ani tak nebolo. Možno, že to bol proste iba človek, muž, ktorý si povedal, že a proste si vyrežem matku, alebo vyrežem si ženu, aby som ju mal u seba. Možno ako talisman, kto vie? To je naša interpretácia súčasnosti ako takej. A ešte si tam dajte ďalšiu interpretáciu. S tou Venušou sa často spája aj matriarchát ako taký. Uvedomte si, že to dieťa nevedelo, kto je otec. To častokrát nevedela ani tá matka, kto je otec. V tom čase monogamické ešte manželstvá neexistovali. To znamená, žena mala kolektívneho manžela, to znamená všetkých mužov v tlupe. Kto bol otec? A ak chcete, to je čas, kedy sa mení tá tlupa ako taká na rod, na rodovú spoločnosť, tak ako chcete odvázať rod? No jedine podľa matky. K tomu sa viaže ten termín matriarchát. Matriarchát nie je, ak si to niektorí predstavujú, nadvláda žien, alebo politická moc, alebo spoločenská moc žien ako takých. To je čisto iba odvodzovanie rodu od matky ako takej. Uf, je jasné, že ženy s tými mužmi sa delili o prácu. Muži hlavne lovili, ale samozrejme sa na to mohli podielať aj ženy. Ženy sa starali o deti, zber potravy, prípravu potravy ako takej. Tým najstarším umeleckým predmetom u nás, aby som konečne už povedal to, čo na čo čakáte, je Venuša stvárnená z mamutoviny, vysoká 7,5 cm a objavená bola v Moravanoch nad Váhom. Datovaná je zhruba 22 800 plus minus 400 rokov before present, to znamená pred súčasnosťou ako takovou. Iné Venuše kamenné, napríklad z Bridlice, poznáme z rakúskeho Willendorfu, z ukrajinských lokalít. A viete, už som vám sa raz predstavil, že som z Ostravy, tak necelé 2 km od môjho rodiska, to bola časť Ostravy, alebo teraz už je to samozrejme zase samostatná obec, ktorá sa volá Koblov, kde som sa narodil, Koblov, je kopec Landek a na opačnej strane od Koblova, to znamená strane opačnej, kde je dedina Petrškovice, tam sa narodila napríklad Hanka Zagorová, bola objavená takisto Venuša, prekrásna Venuša, ktorá bola vyrobená z krvela, to znamená zo železnej rudy. Neviem, možno by bolo dobre, keby som vám pár tých Venuší ukázal. Dúfam, že sa pán Jelínek nebude hnevať, že ukazujem z veľkého obrazového atlasa pravekého človeka vydaného v mladých letách a že keď je to vzdelávací program, takže nebudú tam mať, že to zneužívam. Ale no, to není tá Venuša. Kde je tá Venuška? Aha. No vidíte, keď sa človek ponáhla, tak to nenájde. Tu na táto čierna, vidíte ju, tu na tejto strane, dúfam, to je Krevelská, to je tá ostrava Petrškovice. Moderná žena. Úplne perfektne urobená. No a ja som vám chcel, ja som si to samozrejme pripravil, ale teraz to samozrejme neviem nájsť. Venušu, a tu je, to je Dolní Viestonice, to je Venuša, ktorá je vyrobená z pálenej hliny. V poslednom čase bola veľmi skúmaná. A niekde tu mám aj tú slovenskú, moravianskú Venušu. To je zvláštne. Ja ju nenájdem. Odpustia, ale všetci ju poznáte určite z literatúry a zo všetkých možných učebníc dejepisných. Ale to ma jeduje, pretože ja som si ju pripravil a niekde sa mi potratila. Tu je moravianská Venuša. Poznáte ju určite. Tak, obrázky som vám ukázal. No a už bychom pomaly mohli končit s tím palolitom, ještě chviličku. To se mnou doufám vydržíte. Po gravitienu nastupuje doba, která se volá solutrén, o tom si nebudeme hovorit nič. A potom Magdalénien, který je datovaný od roku 15 000, zhruba do 9 000 rokov před Kristom. A to jsou lovci sobou a divých koní. Fantasticky rozvinutou mají kamennou industriu. Úplně prekrásně. A vy si pamatáte ten Magdalénien podle lokality La Madeleine, francouzská lokalita jak ináč, skalný previs La Madeleine, kde byly objaveny 4 kostry, to znamená malé pohrebisko jako také. Ta datácia je trošku různá, no, možná 15, možná 17 tisíc rokov před Kristom, no ale vy si pamatáte tu La Madeleine hlavně jako období pravekého, vrcholu pravekého umění jako takého. A tu vám chcem spomenout význam dětí jako objavitelů. Poznáte určitě lokalitu, která se volala Sko. Ta byla objavena, pokud si dobře pamětám, v 40. rokoch 20. storočia. No, dobře, keď jsem s ňou začal, tak už dokončím. Chlapci běhají po lese, psík jim spadne do nějaké jamy. Vlezli za tým psíkom, chceli ho zachránit, jak tam vlezli, ale si tam relativně dosti pomali, protože sa báli. Obrovskou rýchlosťou vyskočili von, nebo na nich kukali zo skalných všelijakých stien bizony a divá zver. Samozřejmě to povedali a máte jaskyňu Lasko, objavenú deti. Ono, víte, častokrát vo vede by mali veci spoliehať na intelekt a schopnosti detí, protože ono, já jako starec už na všetko pozerám zabehaným způsobem. Iba vy, mladí, můžete nájsť nové způsoby. Jak? No, nejste tak zblbnutí různými zvykmi a můžete dojít na fantastické, dobré, rychlé riešenie. Toto bylo například Lasko. Ještě předtím byla objavená prekrásná jaskyňa vo Španělsku Altamira. Pán Don Santola motá sa po svojom pozemku a má malinkatú cerenku so sebou. Lampička, on pozerá na podlahu jaskyne, aby o niečo nezakopol. A cerenka nemusí pozerať na podlahu, tak kúká po stenoch. A z ničoho nič zakričí, Mira, papa, bujos. Tatino, pozri, voli, bíci. Kde sa tu na tej tme môžu zobrať bíci? Si mu hovorí otec, a keď sa pozrel na tie steny, videl to. Jasnačka, že mal obrovské problémy dokázať, že to je praveká malba. Všetci archeológovia zistili, on totiž mal návštevu jedného maliara, v tom čase tak si povedali, že neexistuje, musíme, toto nemôžeme uznať, toto ten maliar tam namaloval a on to teraz hovorí, že to je nejaké staré. Tá Lasko bola datovaná zhruba do roku 17 000 pred Kristom. A táto ale tam je napodobně zhruba do toho 16-14 tisíc před Kristom. Abbé Breil to samozřejmě datoval, ten pápež archeologie, co vám vzpomínal před chvíločkou. Mal s tím velké problémy. Jeden z vrcholných představitelů vtedajšej francouzské vědy, archeolog Gabriel Mortillé, nenáviděl strašně klérus, nenáviděl katolickou církev. A tak dokonce vymyslel teoriu, hoax, by sme povedali dneska moderne, že tie malby, ktoré tam boli namalované v tej Altamire, vraj namalovali jezuiti, že to chápal to ako spisanie jezuitov, ktorí takto chceli zdiskreditovať a ponížiť proste prehistóriu ľudstva. Totálna hlúposť. A našťastie katolický kňaz opäť, ale úcte k nemu nakoniec uznal svoju chybu, tak to odvolal všetko. Bohužiaľ, ale Santola už bol mrtvý, takže no, po smrti sa mu ospravedlnil za to, že proste tak vysoko milil. Breil to uznal ako pravek, ako taký. Čo vám budem rozprávať, to máte chlapcov, máte v Troa Frér a množstvo ďalších. Tých lokalít je strašne veľa. Stačí, keď si budete pamätať Altamiru a Lasko. A kto trošinku viac chce, môže trošinku viac. A problém je, čo títo malby vôbec znamenajú. Tá najstaršia interpretácia je, že tu sú scény, ktoré znázorňujú loveckú mágiu. Poznáme to napríklad od australských aboriginálov, to znamená ľudí, ktorí domorodci v Austrálii, než sa vydajú na lov, a tak si nakreslia do piesku, dajme tomu, to lovné zviera a z blízkosti niekoľko metrov do neho hodia oštep alebo šíp. Keď sme ho zabili na tej zemi ako taký, magicky ho zabijeme aj pri love ako takom. Tak vraj lovecká magia, pretože na niektorých z týchto kresbách bizóna je napríklad šíp ako taký. Ale v tej obrovskej tme, oni sú často v tej najtemnejšej časti jaskyne. Máme tu aj iné interpretácie. Interpretácia napríklad, že by to mohli byť aj iniciačné mágie. Znamená, v tých temných častiach jaskýň si chlapci a dievčatá dokazovali, že sú muž a žena. Ďalej už to nebudem rozoberať, je vám to úplne jasné. V jednej totiž tých jaskýň boli objavené stopy pety aj prstov. Tesne vedľa seba. Ako niekto ležal na zemi a niekto ležal na ňom. No, takže možno iniciačná mágia. A teraz, ženičky, opravdu, nehnievajte sa na mňa. Zasa francúzska archeologická škola. Ja už som teraz momentálne zabudol meno tohto. Larry Gurhan, mám dojem, že to bol. Ale to nesom si úplne istý. Plus jeho spolupracovníci vymysleli, že, tá, že to mal by sú v podstate pravekou filozofiou, keď za tým trstým bizónom môžete vidieť princíp ženy a za tým štíhlým, nádherným, elegantným koňom muža. V mojom prípade to neplatí, to veľmi dobre všetci poznáte, takže no, ťažko by ste to asi prijali aj vy. Potom následuje obdobie driasu, geologické obdobie driasu. To je v podstate neskorá doba ľadová. Chladná časť holocenu, to znamená tej našej začínajúcej doby súčasnej, geologicky súčasnej doby. A ten drias trvá zhruba od roku 13 000 do 8 300 pred Kristom. A je sprevádzaný relatívnou zmenou počasí. Okolo roku 10 000 pred Kristom dochádza k veľkej klimatickej zmene. Postupne sa začína objavovať globálne oteplovanie. Pevninské ľadovce sa začínajú roztápať a ustupujú na sever. V oblasti Sahary, tam, kde doteraz si mali prekrásne záhrady, plné fauny a flóry, paráda, začína sucho, začína sa vysušovať. Ešte to nie je veľmi silné, to silné vysušovanie začína až okolo roku 5000 pred Kristom, ale už teraz, 10 000 pred Kristom, už tam tie zmeny podstatne sú. Priemerná ročná teplota v tom čase už nie sú minusové teploty, ale plus 1 stupň Celzia. Okolo roku 9000 už to sú 3 stupne a súčasná doba, ročná teplota na Slovensku je priemerná, myslím, 6 až 8 stupňov Celzia. A po driasu, po tomto období, kedy postupne sa začína meniť počasie, prichádza holocén, doba poľadová, úplná geologická súčasnosť, výrazný nárast tepla, zvyšovanie hladín mori. Spomínate, prečo som vám povedal v čase Wyrmu minus 92 metrov, teraz to plúdko ide hore. A okolo roku 8300 začína potom stredná doba kamenná, mezolit. Mezolit, fantastické teplo, vynikajúce prírodné podmienky a pomaly nástup výrobného hospodárstva, to znamená mladšej doby kamenej, neolitu ako takého. Počúvajte, kto spôsobil pre pána Jána to oteplovanie. Myslíte si, že tie ľadovce ustúpili iba preto, pretože naši ľudia, naši predkovia začali robiť ohniská? A tým by sme dnes skončili. Ďakujem vám za pozornosť.